Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kirjallisuustorstain lähetykseen. Aiheena tänään pahimmat suomi-kliseet, joita rakastamme vihata. Keskustelemme aamun kirjan Jukka Viikilän suomalainen vuosikirjan pohjalta. Olen Pia-Maria Lehtola ja tänään vieraanani ovat Kalevalan naismyyttien uudelleen luova kirjailija ja kuvittaja Riikka Juvonen. Poliitikko ja kirjailija Väinö Tannerista elämäkerran kirjoittanut Lassi Lehtinen. Kiitos. Ja kansanarkiston tutkija Reetta Laitinen, joka on toimittanut Sisaret 1918 sarjakuva-antologian, jossa 10 ansioutunutta sarjakuvapiirtejä naista tulkitsee 10 naisen tai lapsen kokemuksia vuoden 1918 sodan tapahtumista. Tervetuloa.
Kiitos.
Aloitetaan Jukka Viikilän aamun kirjan vieraan ajatuksista meistä suomalaisista. Hänen uusin kirjansa Suomalainen vuosi kertoo rakkaudella pahimmista suomikliseistämme.
Pahin on varmaan se, että ylipäätään puhutaan suomalaisuudesta ja sekin kaikki sit siihen liittyvä jotenkin hierarkisesti. Mähän on tuohon kirjaan tietenkin niitä kirjailukin semmoisina niin kuin lähtökohtina. Varmasti tämä juuri tämä tavallaan niin kuin vähäpuheisuus tai tämmöinen niin kuin itsekontrolli. Toisaalta kansakunta sisältää kaikenlaisia ihmisiä, myös yksi ihminen sisältää kaikenlaisia ihmisiä. Mutta on tämmöisiä kirjallisia, ehkä vähän niin kuin vahingollisiakin rajauksia, mitä välillä joutuu tematisoimaan.
Minkä takia sitten, kun kirjoitetaan Suomesta, niin sinne pujahtaa aina metsät ja saunat ja pimeydet ja muut?
No kliseissä on tietenkin se, että ne ei olisi kliseitä, ellei ne olisi samaan aikaan sitten totta. Että meitähän toisaalta sitten keskimäärin oikeasti kiinnostaakin metsät ja saunat ja Sibeliukset ja sun muut. Että tokihan ne ei ne sillä tavalla täysin niin kuin kielellisiä konstruktioitakaan ole, ne kliseet. Ja me tykätään tietenkin niitä toistaa sitten elämässämme ja ajaa niin kuin aina mökille tai, ja metsän keskelle, mutta se, että missä määrin niitä sitten kannattaa muutoin toistaa, niin suomalainen on tämmöinen tietenkin, kyllähän tämä niin kuin tämmöinen toisteisuus ihmisille on tyypillistä ja varsinkin suomalaisille varmasti se on sitä.
Onko se turvallisuuden kaipuuta?
No varmasti ehdottomasti sitä ja tietenkin se on myös sitä, että niin kuin halutaan olla niin kuin kaikki muutkin. Se on tietenkin tämmöinen, en tiedä määrittyykö sekään nyt sitten juuri meidän rajojen sisäpuolelle, mutta näin se on.
Haluatko sä itse olla niin kuin kaikki muutkin? Ajaa kesällä kesällä?
Riippuu vähän. Aina silloin, jos on repässyt liikaa, niin silloin tulee tämmöinen katumus, jolloin täytyy sitten niin kuin olla, on hetken aikaa ainakin niin kuin semmoista tavoittelee niin kuin semmoista näkymättömyyttä. Meillä on sellainen ristiriitainen, usein sisäinen ristiriita. Me halutaan olla yksilöinä elää ja toisaalta me sitten ei haluta. Me halutaan olla toisaalta semmoisia niin kuin jotenkin vaan edustajia.
Tässä kuulimme Anna Tuluston haastattelun Jukka Viikilän kanssa ja Jukka Viikilä oli aamun kirjan vieraana tänään. Minkälaisia ajatuksia Viikilän analysointi herätti teissä? Lasse.
No ensinnäkin tuo, kun puhutaan siitä suomalaisten puhumattomuudesta, niin sehän on totta. Siis me emme kovin mielellämme ventovieraiden kanssa puhu ja emmekä varsinkaan vierailla kielillä. Suomalaiset hakeutuvat tuolla ulkomaillakin yleensä aika nopeasti omaan porukkaan, jossain kansainvälisessä kokouksessa ja niin edelleen. Mutta tämä puhumattomuus sitten, ensinnäkin se saattaa yllättää ulkomaalaisen, mutta vielä yllättyneempi se ulkomaalainen on, kun tämä sama puhumaton suomalainen kyllä kutsuu hänet saunaan ja ventovieraan kanssa alasti on siellä mielellään. Ei ne ymmärrä tätä yhdistelmää ollenkaan.
Eli se on tietyllä tavalla, ensin suojellaan ja sitten näytetään kaikki.
Kyllä.
Mites Riikka, mitä ajattelit, kun kuuntelit Riikka Juvonen tätä analysointia?
No tuosta saunasta ja mökistä mulle tuli heti mieleen, kun mä tulin tänne taksilla. Sitä taksia ajoi tämmöinen, muista kun mä olin lapsi, niin taksimiehet oli semmoisia heti seuraava polvi hevosmiehistä ja niillä oli aina paksu niske ja muuta. Mutta tämä oli semmoinen hoikka, nätti, somalitaustainen nuori mies ja sitten me sinne ruvettiin juttelemaan ja hän kertoi, että hän odottaa kesää niin kuin pääsisi mökille perheensä kanssa. Että suomalaisuuskin, nämä kliseetkin muuttuu, että hän oli heti omaksunut tämän mökkikulttuuri ja haaveili siitä ihan niin kuin me kaikki kantasuomalaisetkin.
Eli hän löytää nyt sen turvan näistä rituaaleista, mökkirituaaleista.
Niin, tai ainakin jotain tosi kivaa, aitoa ja semmoista alkuperäistä.
Ja hän on luultavasti syntynyt Suomessa ja hänen ensimmäinen kielensä on suomen kieli ja niin edelleen.
Niin. Entä Reetta Laitinen?
Joo, no mulle tuli tuosta sanottu, että metsä on suomalainen klisee. Se on vähän hassu ajatus, niin kuin, että Sahara on, Saharassa hiekka on klisee. Tai tälleen, että Grönlannissa jää on klisee. Niin että se tavallaan, että mikä siinä metsässä on se klisee. Että se on semmoinen, mikä niin kuin ympäröi meidät kuitenkin niin kuin täällä aika tiiviisti. Mutta sitten jännä ruveta miettimään, että mikä se metsäsuhde on. Että mikä siinä on semmoinen kliseinen asia, että tota, aika semmoista hyötykäyttöä tämä metsä on tarjonnut suomalaisille, että onko se sitten se klisee vai onko se joku muu nykyään tämä kliseinen
metsäkuva. Sehän voi olla kliseinen siis käsitys metsästä, mutta sitten kun tuo suomalaiseen metsään esimerkiksi ulkomaalaisen, niin hän tajuaa ihan niin kuin tajutaan Saharassa tai Grönlannissa, että tämähän on totta. Tämähän on se, missä ihmiset sinnittelevät tässä ympäristössä. Ja meillä se on metsä. 2/3 pinta-alasta on metsää. Mutta sitten taas on kauhean vaikea selittää näille ulkomaalaisille, että se on ihan turvallinen paikka. On vaikea saada ulkomaalaisia vieraita menemään metsään, koska he kokee sen pelottavana.
Kyllä mäkin pelkään metsää. Mä en tykännyt pienenä mennä metsään.
Mutta ja meillä on sitten ihan lähihistoriasta kokemusta siitä, että meidän saksalaiset aseveljemme toisen maailmansodan aikaan niin oikein pelkäsivät metsää. Ja meidän vihollisemme, jotka Aron poikia, niin pelkäsivät metsää. Ja meille se oli taas kaikkein turvallisin paikka olla siis myöskin tuommoisessa kriisitilanteessa.
Että metsä on tavallaan, sinne voi myös hukkua, niin kuin mereen.
No, juu, sinne voi eksyä. Mutta suomalainen ei eksy omaan metsäänsä, ei millään.
No, minkälaisin silmin te katsotte suomalaisia, Riikka?
No kyllä mä kunnioitan monia asioita suomalaisuudessa, että jos ne on vaikka kliseitä, niin ne on joka tapauksessa hyviä asioita. Että kyllä mä uskon semmoisiin tiettyihin, vaikea sanoa, kun ne kansallisia piirteitä sillä tavalla, että nyt varsinaisesti geeneissä olisi, mutta semmoisiin tapakulttuuriin, joka on rakentanut meidän tiettyjen asioiden arvostamista. Mulla hyvä esimerkki, mä olin tässä yhtenä iltana myöhään, tulin Tampereelta junalla kohti Helsinkiä talvella pendoliinolla, joka pysähtyi sitten parikin kertaa pariin otteeseen, oli ensin jo lähteessä yli puoli tuntia myöhässä, kello kävi, ihmiset näytti jo tosi väsyneiltä, se seisoi tuolla jossakin Tikkurilla ja Malmin välillä toista tuntia. Ja kello kävi jo lähesty 12 illalla, ihmiset oli lähtenyt aikaisin. Kukaan ei valittanut, minkäänlaista älämölyä ei ollut missään, ei mitään huutoa. Kaikki sanoi konduktööri, joka kulki pahoittelemassa asiaa, että ei se sun vikaso. Ja sitten mä menin hakemaan ravintolavaunusta lasin vettä, niin siellä pakattiin baaria kiinni. Tosin mä sain sieltä takaisin kyllä pullon vettä. Ja tarjoilija täti sanoi, että nyt on mahdollista, että juna joudutaan evakuoimaan ja sen takia pitää baari sulkea, koska jos suomalaisilla on bisse kesken, niin ne ei lähde junasta, vaikka juna palaisi. Ja se on mun mielestä jotenkin ihanaa suomalaisuutta, että ei hötkyillä.
Just, että meillä on tavallaan sisäinen rauha, vaikka olemme hiljaisia ja sulkeutuneita, niin se sisäinen rauha on sitten se palkinto siitä.
Niin, ainakin kaikissa niissä kulttuureissa, missä mä oon ollut ja asun, niin olisi ollut hirveä huuto junassa tässä tilanteessa.
Reetta Laitinen, olet itse syntynyt 80-luvun alussa. Minkälaisin silmin itse katsot Suomea tänään?
No en tiedä, miten tämä ero on sitten. Ei ole tällaista vertailukohdetta tietenkään. En ole käynyt myöskään syntymässä vaikka 50-luvun alussa tai muuten, niin en tiedä, mitä tällä haetaan. Mutta sanoisin, että uteliain silmin ja en tiedä, että onko se niin kuin, no suomalaisuuden kuva nyt ei nykyään ole mitenkään kauhean yksiselitteinen, mutta sieltä kyllähän ne tietyt kliseet aina joskus niin kuin silleen pintautuu ja niitä on kauhean hauska seurata, jos tapaa vaikka joku tosi stereotyyppisen vaikka vanhan stadilaisen jossakin, niin sitä se juttu on kauhean hauska kuunnella ja se on tietyllä tapaa semmoinen niin kuin kävelevä klisee, mutta sitten kuitenkin onhan siellä niinku ihan kokonainen ihminen siellä alla, sen kliseen alla.
Mutta onko niillä kliseillä joku, niinku, auttaako ne meitä juurtumaan tässä tavallaan nopeassa ja kiihkeässä ja vähän pinnallisessakin ajassa?
No kyllähän kliseet sille on tarpeellisia, että ne auttaa hahmottamaan jotakin tarinaa. Tai että jos kerrottaisiin tarina, jos ei yhtään kliseettä, niin ei kukaan niin kuin, ei olisi minkälaista samaistumispintaa. Että ne on semmoista yhteistä tarinaa, mitä kerrotaan. Että tietenkin, että jos löytää niin kuin, tunnistaa itsessään jonkun kliseen, joka vaikka auttaa johonkin paikkaan juurtumaan, sopeutumaan, niin tietysti siihen kannattaa tarttua silleen, että se on semmoinen lähtökohta, mistä voi sitten lähteä rakentamaan sitä omaa identiteettiä ehkä.
No mikä on sinun pahin Suomi-klisee, jonka tunnet?
Pahin Suomi-klisee, kamalaa. Joo, mietin vähän tätä, kun tulin bussilla tänne, että mitä kliseitä mä vihaan. Ehkä semmoinen niin kuin ikiaikainen naisen semmoinen Justiina-klisee, että se on jotenkin niin hirveä, koska se on niinku semmoinen, mitä ei nykyään, niinku, sillä ei ole mitään tarvetta. Niinku, en ole ikinä tavannut sellaista niinku Justiina-tyyppistä naista, mutta jotenkin se näkyy sä esimerkiksi
niin
niinku pilakuvissa.
Niin, ja nuori.
Niin mä sanon, että nykyään ei ole enää tarvetta tälle.
Musta Justiina on charmikas.
Joo, mutta se klisee on semmoinen, että kun se näkyy jossakin pilakuvissa, jossa niinku on joku mies makaa sohvalla ja sitten vaimo nalkutta ja ehkä vielä se kaulin kädessä, niin että kuinka moni tähän niinku samaistuu. No ehkä Lasse Letsen ikäluokka samaistuu tähän
niin,
sitten.
Mutta sitten mä kysyn sinulta, että onko tämmöinen kokonaan hävinnyt suomalaisesta elämästä? Nalkuttava nainen, onko se hävinnyt?
No toivotaan.
Onko sohvalla makaava mies hävinnyt?
En usko, että nämä on hävinneet.
Joo, kyllä mä ainakin mä makaan enemmän sohvalla kotona kuin puoliso.
Ja hän nalkuttaa.
No nalkutetaan kummatkin yhtä paljon.
Hyvä.
Tai vähän.
Mutta tämähän on se, että meillähän on vaikka kuinka paljon nykyään alakulttuureja, siis jotka ovat osa kansainvälistä jotakin ilmiötä ja semmoista. Mutta kyllä mä olen huomannut sen, että näissä alakulttuureissa oli ne nyt sitten heavy metallia tai jotain tuota, leikitään jotakin poliittista äärisuuntaa, niin ne samat tyypit sitten, kun heitä kuulee tai lukee heistä haastatteluja, niin kyllähän ne siellä taas käy landella ja käy saunassa ja tekee näitä ikiaikaisia asioita, vaikka ne välillä sitten leikkii mitä tahansa goottia tai muuta.
Et se on se meidän turva, joka on näissä kliseissä. Tuleeko vielä mieleen Riikka Juvonen pahin Suomi-klisee ennen kuin pistetään tämä mun bingo pyörimään täällä?
No, mä en tiedä, ehkä se liittyy vähän tähän Justiinaan, just tämä niin kuin miehen ja naisen rooleihin. Et siinä meillä varmaan olisi sellaista tarkennuksen paikkaa. Et esimerkiksi niin kuin Kalevalan näkökulmasta, niin se on aika hauskaa, että siis mun mielestäni Väinämöinen on oikein runotyttö. Ja sitten taas niin kuin Pohjolan Zeus on nimenomaan louhi, tai louhi on Pohjolan Zeus. Et siellä itse asiassa niin kuin tämmöinen suomalaisen karju, näkemys suomalaista miehestä semmoisena karjuna tai sellaisena, vaikka tosiaan ne kyllä nukku pankolla aika paljon, tai jossakin olivat näkymättömissä Kalevalassakin, mutta joka tapauksessa semmoinen karjumaisuus, niin se ei pidä kyllä oikeastaan paikkaansa, että suomalainen nainen just niin kuin ei ole mikään pelkkä Justiina, eikä suomalainen mies ole semmoinen metsäläinen, joka peseytyy kerran vuodessa jos silloinkin.
Hienoa. Meidän kansassamme on valoa. Mutta nyt mä pääsen leikkimään. Mä saan tosiaan vihdoin leikkiä idoliani Riitta Väisästä, joka juonsi 10 000 monta vuotta. Ja tässä mulla on tämmöinen käsikäyttöinen bingokone. Tämä on aika kaunis. Tämä muistuttaa semmoista antiikkista kananmunien säilytyskoria Ranskasta. Mutta täällä on tosiaan nyt palloja täällä sisällä. Ja sitten kohta putoaa yksi pallo ja numero. Ja tämä numero liittyy Suomi-kliseeseen. Mulla on lista 20 eri kliseitä tässä ja sitten mä poimin sattumanvaraisesti tämän bingokoneen avulla. Nyt pidetään peukut pystyssä, että tulee oikein joku raju klisee. Ja nämä tosiaan on Jukka Viikilän kirjasta nämä kliseet poimittu. No niin, ensimmäinen pallo. Katsotaan tässä nyt. Oho, numero 20, eli aloitamme takaperin. Aloitamme juhannuksesta. Elikkä mitä Jukka Viikilä kirjoittaa juhannuksesta? Ihan pieni hetki. Juhannushan on semmoinen, mitä me aina odotamme ja se on hyvin nopeasti ohi. Ja itsellä ainakin mä muistan, että juhannuksena mä keräsin niitä kukkia ja laitoin tyynyn alle. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mun pitää nähdä unta mun tulevasta poikaystävästä. Mutta eihän sitä nähnyt mitään unia. Katsotaan pieni hetki, tästä tulee juhannus. Näin. Sanotaan, että Suomen kesä on lyhyt, mutta se on lyhyempi, ainoastaan juhannuksen mittainen. Pyhien jälkeen puhaltaa jo syksyn ensimmäinen tuuli. Juhannus halutaan viettää kesäpaikassa, sellaisessa, joka lukitaan talveksi ja jota ei näe kartasta. Kesää liioitellaan niin kuin aterialla, jossa syödään variaatioita samasta raaka-aineesta. Saunaan tuodaan koivunoksia, vaikka vihreys sokaisee ulkona silmät. Sauna on lämmin koko pyhien ajan, vaikka sen ovi ei enää illasta käy. Unohdetaan, että elämän suurin oppi on se, että mistään et saa kunnollista otetta. Suomalainen mies kylpee ruohossa ja syö multaa. Varhain aamusta hän alkaa siirtää puita auringon tieltä. Illalla hän siirtää ne takaisin. Koirat seuraavat häntä hiljaisina ja viisain katsein. Auton, jota juhannuspäivänä etsitään kaikkialta, löytää pilkkiä kairatessaan ensimmäisen avannon. Punaisen sävystä ei voi erehtyä. Autoradion voi kuulla soittavan suvivalssia. Eli tässä oli Jukka Viikilän juhannus. Onko juhannus teille kliseinen?
No, mä oon yhden kerran viettänyt juhannuksen Helsingissä ja se oli tosi niin kuin erikoinen kokemus. Juhannuspäivänä oli hieman nälkä ja kaapissa ei ollut sitä tarpeeksi ruokaa, että piti lähteä kaupungille etsimään jotakin auki olevaa ravintolaa. Ja kaikki, jotka ovat joskus olleet Helsingissä juhannuksessa, tietää, että se on aika mahdoton tehtävä, että siinä kuljettiin sitten koko tyhjän kaupungin läpi, en nähnyt yhtään ihmistä tai autoa missään. Tietenkään yksikään ravintola ei ollut auki. Kuljettiin puolison kanssa sitten Punavuoreen asti. Lopulta nähdään, että jossakin tuolla kadun päässä kävelee ihminen vastaan tyhjää katua pitkin. Se tulee lähemmäksi. Me huomataan, että se on Andy McCoy, joka kantaa kahta kaljakassia siinä.
Mikä rock-juhannus.
Joo, että ilmeisesti oltiin sitten, me ja Andy McCoy oltiin ainoat henkilöt juhannuksena Helsingissä. Mutta kaikki muut juhannukset on kyllä viettänyt aika kliseisesti sitten maaseudulla. Että siellä on ollut makkaraa ja sauna ja saunavastat siellä ja kokko, kaljaa, muuta mukavaa.
Juhannus on jotenkin tämmöinen dramaattinen, romanttinen, taianomainen, jota me aina odotetaan, sitten se on nopeasti ohi. Minkälainen, Lasse, on sinun suomalainen juhannus?
No, mä otan kiinni tästä edellisestä puheenvuorosta, koska eräs vanhemmista brittiystävistä, niin hän kertoi, että hän tuli ensimmäisen kerran Suomeen, siis koskaan, vapunpäivänä Helsinkiin. Ja hän oli hyvin hämmentynyt siitä väkimäärästä ja siitä metelistä. Ja hän meni takaisin Lontooseen ja kertoi kaverille, että suomalaiset on semmoisia, että ne on enimmäkseen päissään. Niillä on semmoiset valkoiset lakit päässä ja punaiset tekonenät ja muuten. Sitten hän tuli seuraavan kerran juhannuksena ja löysi tämän saman Helsingin, joka oli kuin neutronipommin jäljellä. Ja silloin hän päätteli, että ehkä tätä suomalaista ei voi kuitenkaan ihan noin niin kuin yleistää, että siinä on monta puolta. No nyt myöhemmin hän on viettänyt myöskin suomalaisen juhannuksen siellä kliseisessä maaseudun rauhassa, että nyt hän tuntee oikein hyvin suomalaiset tavat. Mutta tämähän tarkoittaa, että se tuo klisee ainakin, niin se on elävää elämää tänä päivänä. Kaupungit tyhjenevät juhannuksena.
Riikka.
No tässä nyt puhuu kaksi kuopiolaista. Siis Helsinki on aivan ihana juhannuskaupunki. Täällä on ihan oma juhannuskulttuurinsa. Saarilla tapahtuu. Kyllä täällä, no ravintoloita ei ole keskustassa kovin paljon auki, mutta torit on pitkällä puoleen päivään tai hyvin vilkkaita. Ja täällä on ihan omalaisensa niin kuin juhannuskulttuuri täälläkin. Mutta se on jännä, että mä en erikoisemmin välitä maaseudulle mennä juhannuksena. Mä en tykkää hyttysistä. Mutta silloin, kun mä asuin nuorena Lähi-idässä, niin mä kaipasin ihan hirveästi niitä oikein tyypillisiä juhannuskliseitä suomalaisesta juhannuksesta. Nuotiolla paistettua makkaraa ja just kokkoa ja saunavihtaa ja saunaa. Muistan, kun mä ihan hirveästi, mä odotin mun esikoista, niin mä olin ihan hirveässä. Mä siis todella kaipasin sitä makkaraa ja mua itketti se juhannus Suomessa ja mä oon täällä, mä olin silloin Jerusalemissa. Ja sitten me mentiin, mun silloinen mieheni yritti etsiä epätoivosti jotakin paikkaa, mistä olisi jotakin semmoista hyvää syötävää. Ja siellä oli tarjolla lampaan aivoja, kun mä haaveilin sitä lenkkimakkarasta. Ja se tuntui tosi katkeralta.
kaikkialta. Et silloin paljon enemmän kuin joulua mä oon kaivannut niin kuin suomalaista juhannusta silloin nuorempana.
Mulle itselle juhannusruusut on tärkeitä ja olen vain tehnyt semmoisen havainnon, että puutarhaan ne tulee nykyään kyllä ehkä pari viikkoa jo ennen juhannusta. Että jotain ainakin muuttuu juhannuksena suomalaisissa puutarhoissa. Nyt otetaan vielä yksi toinen Suomi-klise. Katsotaan se, mikä numero tulee tästä bingokoneesta. Numero 14. Ja numero 14 on yhtä kuin pieni hetki vain, se on ruska. Eli nyt me ollaan näköjään ihan näissä tämmöisissä luonnonilmiöissä. Eli ruska-ajasta, niin se on semmoinen aika, jota monet ihmiset odottaa. Lähtevät Lappiin katsomaan kauniita värisävyjä ja myös ruskan aikaan moni uusi asia alkaa. No niin. Tässä näin. Näin kirjoittaa Jukka Viikilä kirjassa Suomalainen vuosi. Ruska näyttää luopumisen kauneuden. Ennen kuin puut pudottavat lehtensä, ne näyttävät kukkivan. Juhlat ovat parhaimmillaan silloin, kun olisi lähdettävä kotiin. Vasta ulko-ovella sanotaan painavimmat asiat, ne jotka vaikuttavat elämän kulkuun. Sanotaan, että luonto uudistuu, mutta samoja lipeviä tunteita se näyttäisi aina tarjoavan. Vaikka ranskalaisia iskelmiä ei ole kyennyt kuuntelemaan enää vuosiin, auringonlaskun äärelle hakeutuu vaistomaisesti. Hyvin runollista. Ruskaa. Mitäs Riikka Juvonen ruska tuo mieleen? Onko se klisee?
No ei kai, se nyt mikään klisee ole. Sehän on ihan siis totta, mutta se on klisee, että sitä varten pitäisi mennä pohjoiseen. Koska taas kerran, niin kyllä Helsingissä on tosi kaunis ruska. Vaahterat on ihanan näköisiä syksyllä. Mutta mun mielestäni se on yksi niitä meidän luonnon kauniita piirteitä, josta on ihan syytäkin iloita ja nauttia.
Ja sehän ei ole pelkästään suomalainen asia, koska joka puolella maapalloa, molemmilla puoliskoilla, jos siinä missä havumetsävyöhykkeen ja lehtimetsävyöhykkeen raja on, niin siellä on joka puolella ruskaa.
Entäs Reetta, minkälainen on ruska?
Ja sinulle. Kuulostaa vähän hassulta, että se on klisee. En ole ikinä oikeastaan ajatellut, että tämä on ruska-asia, jos ei ole konkreettisesti mitenkään elämässä lähellä. Ehkä siitä tulee jo sellaisia niin kuin 70-luvun mielikuvia, että menee noinkin kelomökkiin sitten jollakin hirvestysporukalla ja siellä sitten juodaan vodkaa ja katsotaan ruskaa. Mutta mä en ole edes ikinä käynyt Lapissa ruska-aikaan, niin en osaa sanoa, että onko tämä edelleenkin sellainen juttu, että sinne sitten vaeltaa turistit laumoittaa niihin kelomökkeihin.
Onko muuten Lappi hulluus vähentynyt? Onko semmoinen vielä semmoinen Lappi-meininki?
Aasiahan on nyt löytänyt Lapin.
Niin, Aasia on löytänyt Lapin ja sehän on meille tietysti semmoinen hyvä asia, että jos suomalaisten parissa Lappi-hulluus on vähentynyt, sitäkään en usko, että sitä voi millään todistaa. Mutta se, että nyt vaikka kiinalaiset, joita keskiluokkaa on nyt jo 300 miljoonaa kiinalaista, joilla on sama elintaso kuin eurooppalaisilla ja 10 vuoden kuluttua 500 miljoonaa, eli koko Euroopan väkiluku, niin siellä on semmoista porukkaa, jotka haluaa nähdä toisenlaista. Ja kaikessa outoudessaan, siis sekä luonnon että ruoan ja muun puolesta, niin Suomi on ehdottomasti toisenlainen.
Ja hiljainen ja
niin,
laaja.
Niin, ja mulla on kerrottu nyt, että he käyvät kerran. Se riittää. Suomi on nähty yhdellä kertaa. Mutta jos vaikka promille maailman kansalaisista tulisi käymään Suomessa kerran, niin meillä ei mitkään majoituspaikat riittäisi. Mutta ruska ja Lappi on osa sitä.
Kulttuuri Ykkösen aiheena tänään pahimmat Suomi-kliseet, joita rakastamme vihata. Keskustelemme aamun kirjan Jukka Viikilän Suomalainen vuosikirjan pohjalta. Vieraina studiossa Riikka Juvonen, Reetta Laitinen ja Lasse Lehtinen. Miten teidän mielestä Suomi on muuttunut? Riikka.
No, mun mielestä Suomi on muuttunut kyllä tosi paljon ja hyvään suuntaan. Siis siinä mielessä, että meistä on tullut avoimempia, itsevarmempia ja sitten semmoinen ehkä suomalaisuuden, mä sanoisin mielelläni meidän kansantauti, semmoinen tietynlainen arvottomuuden tunne, niin se alkaa vähentyä, että nuoret on paljon niin kuin enemmän
kuin sanotaan, itse varmempia kerta kaikkiaan. Ja se on musta hirveän hyvä asia. Se ei silti tarkoita sitä, etteikö me kunnioitettaisiin niitä hyviä asioita, mitä suomalaisuudessa on perinteisesti, niitä arvoja. Ja hyveitä. Antti Kylliäinen tänään hyvin puhuu Helsingin Sanomissa hyveistä. Niitä suomalaisuuden hyveitä niin ei tietenkään pidä hukata, koska ne on ihan arvokkaita, mutta muuttuu hyvään suuntaan.
Mutta
avoimemmaksi.
Tämä vanha klisee, mä en tiedä onko se tuossa kirjassa, mutta tämä niin kuin vähättely, se että ei nyt mitään ja äläkää nyt viittikö ja muuta, niin se tuli taas hyvin esillä tässä, kun meidät mitattiin maailman onnellisimmaksi kansaksi, niin kauhea älämölöä tuli siitä, että väärin mitattu, että ei voi pitää paikkansa. Mutta täytyy tietysti sanoa, että keskimäärin, varmasti keskimäärin ollaan, että meillä on keskimäärin hyvä olla enemmän kuin monilla muilla. Mutta tämä, että onko Suomi muuttunut, totta kai, sehän on ihan toisenlainen Suomi. Ja taas palaan näihin alakulttuureihin, että vielä silloin, kun minä kävin koulua ja tulin 60-luvun puolessa välissä Helsinkiin, niin voi puhua vielä monokulttuurista.
Minkälainen se oli?
No siis pukeutuminen oli niin aina ikäluokissa kovin samanlaista ja sitten myöskin harrastukset, siis kulttuuri tai urheilu tai muu, niin niissä ei hirveästi ollut variaatioita ja nyt on siis vaikka mitä. Ja aina vaan pienemmät porukat tekevät aina vaan kummallisempia juttuja myöskin Suomessa.
Tästä kun puhuit, että me emme halua ajatella, että me olemme onnellisia, vaikka maailma sanoo, että me olemme onnellisimpia. Onko se joku vaatimattomuus meissä vai mikä se on?
No se on se varmaan, että kun tuntuu sitä, että kun se lottovoitto ei ole ihan omalle kohdalle osunut, kun on kaikenlaista vaivaa ja vastusta minulla, niin ei se nyt jumalauta ole oikein, että väitetään, että täällä ollaan onnellisia. Koska minä en nyt juuri tänään ole kovin onnellinen.
Mutta onko suomalainen sitten pessimisti luonteeltaan?
Meillä on tämä kauhea sanonta, että kel onni on se onnen kätkeköön. Tai muuta se viedään pois. Ja mun mielestä suomalaiset, niin kun mehän ollaan kauhean itsevarmoja ihmisiä siinä, jos ajatellaan, että suomalainen on kävellyt yksin metsässä ja karhu on tullut vastaan, niin se on ollut ihan varma siitä, että kyllä se sitä selviää. Luotetaan niin kuin omaan itseen, mutta sosiaalisesti ollaan epävarmoja ja alemmuuden tuntoisia. Et verrattuna muihin me ei sitten kuitenkaan, että ei se, ehkä se karhun kanssa painilyön olekaan tuo maailman mittakaavassa mitään.
Geenimuistissa nämä vielä.
Ja suomalaisessa kansanuskossa on jo ollut semmoinen niin kuin konkreettinen luonnonvara tai joku tietty määrä maailmassa, että jos jollakin toisella on näin, niin se on sitten ollut omalta itseltä pois.
Ihan niin, nollasumma peli, että joo, kyllä.
Siitä se meidän kansalliseeposkin muodostuu taistelusta sammosta.
Riikka Juvonen, sä olet tosiaan tutkinut ja uudistanut Kalevalan naiskuvaa. Mitä havaintoja olet tehnyt tässä uudistustyössä tai tutkimustyössä?
No ainakin se on musta ollut ihana nähdä, että suomalaisessa mytologiassa niin meidän maayhteisömme ei ole ollut mitenkään patriarkaalinen, vaan nimenomaan matriarkaalinen, eikä se ollut mitään tämmöistä justiina matriarkaalisuutta, vaan siellä on siis naiset todella osallistuneet elämään ja ne ei ollut mitään altavastaajia. Siellä Kalevalassa on mahtavia naisia, joita ei oikeastaan nostettu esille, kun ne on jäänyt vähän näiden Väinämöisten ja Lemminkäisten ja muiden varjo. Mutta sekin on siellä ihana, että kaikissa melkein maailman myyteissä niin kuoleman vallan voittaa rakkaus. Ja kun ihminen joutuu kuoleman maahan, niin se hakee sieltä rakastettu. Mutta suomalaisen miehen hakee äiti muori. Lemminkäisen äiti hakee poikansa naaraa sieltä Tuonilan joesta ja harsii kasaa ja voitelee eläväksi ja sitten siinä lähdetään kotiin. Ja vielä Kalevalassa sanotaan niin ihanasti, että lemminkäinen lähtee äitinsä kerää valta vanhempansa.
Eli tämmöinen vahva suomalainen äiti, eli ei Justiina vaan äiti. Reetta Laitinen, olet koonnut Sisaret. Tämä teos on tässä Sisaret 1918. Tässä on sarjakuvia sisarista sodassa. Ja tässä kannessa on tämmöinen jugendtyylinen nainen, jolla on letti ja puna ja valkoinen lippu. Mitä tämä työ tämän teoksen kanssa, niin miten tämä projekti on vaikuttanut sinun Suomi-kuvaasi?
En tiedä, onko vaikuttanut Suomi-kuvaan. Ehkä kuvaan näistä tällaista niin kuin sisällissodan naishahmoista, että niin kuin minkälaista tarinaa meille kerrotaan niistä. Että tässä projektissa siis on ihan niin kuin aitoja tarinoita näiden sarjakuvien pohjalta. Ne on peräisin, siis 7 niistä on peräisin tältä Kansa-arkistosta, missä itse olen töissä. Ja sitten 3 on peräisin Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta. Ja nämä Kansa-arkiston tarinat on niin kuin punaiselta puolelta. Ja sitten nämä muut tarinat on sitten valkoisten puolelta. Tosin siinä on 2 lasta myöskin mukana. Että ne nyt voi sanoa, että onko ne punaisia vai valkoisia, vaikka perhe onkin ollut tiettyä. Niin nyt kun itsekin olen lukenut näitä sarjakuvia, niin niistä aina löytää kauheasti kaikkea uutta pieniä yksityiskohtia. Ja jotenkin on ruvennut miettimäänkin näitä niin kuin paljon syvemmin, että kun nämä naiset niin kuin pääsee omine äänineen esille, niin ne murtaa sellaista niin kuin tiettyä vaikka niin kuin punakaartilaisnaisen klisettä, joka niin kuin, se ei ole kauhean vanha niin kuin tämä nykyinen klise, mutta se niin kuin, nähän siis esimerkiksi jää kaikki eloon, mikä jo niin kuin murtaa sellaista niin kuin tarinakaavaa, mitä niin kuin halutaan sisällissodasta kertoa.
Eli tasa-arvoisia veljien rinnalla.
Joo,
sodassa.
Kyllä, ja kaikki on sellaisia niin kuin oman elämänsä käteen ottavia ihmisiä, että niin kuin ne tekee ihan omat ratkaisunsa siinä ja kaikilla ei välttämättä ole edes mitään sellaista aatteenpaloa taustalla, mutta kuitenkin niin kuin tekevät omat päätöksensä ja niin kuin selviävät omalla tavallaan tästä sodasta ja kertovat sen sitten jälkipolville myöskin.
Kohta pistetään bingo pyörimään, mutta sillä aikaa, kun mä pistän bingon pyörimään, niin Lasse Lehtinen, olet kirjoittanut elämänkerran tästä Väinö Tannerista, joka on ollut 1900-luvun alkupuoliskolla oikein vaikuttava henkilö, suurmies. Mitä tämän päivän Suomi voisi oppia Väinö Tannerilta?
No hänhän oli sekä taloudessa että politiikassa erittäin vaikutusvaltainen henkilö ja molemmissa hän tämmöistä keskitietä ja maltillisuutta saarnasi, ja varsinkin taloudessa niin se hänen oppinsa oli se, että menot eivät saa ylittää tuloja, ja kansantaloudessa pitää taistella inflaatiota vastaan, ylipäätänsä niin kuin pitää harrastaa järkevää politiikkaa, joiden nämä ratkaisut hyödyttäisivät mahdollisimman tasaisesti sitten ihmisiä, että hän inhosi kaikkea ääriajattelua, sekä äärivasenta että äärioikeata.
Eli just, että pitää säästää ja olla maltillinen. Eli se olisi jotain, mitä meidän aikakin tarvitsisi.
Kaikkina aikoina sitä tarvittaisiin.
Kyllä. No, nyt saimme numero 5 tuli tästä, ja radio. Me olemme juuri nyt radiossa, Yle Radio 1, suomalaisessa hienossa radiokanavassa. Ja Jukka Viikilä kirjoittaa radiosta näin. Alkuaikoinaan radio oli väylä tuon puoleiseen. Rohinan keskeltä saattoi kuulla harvakseltaan ymmärrettäviä sanoja. Mutta mitä paremmiksi radiot kävivät ja mitä useampi sana tavoitti kuulijan, sitä tylsempää oli kuuntelu. Kävi surkealla tavalla ilmi, miten latteista, lauseista, toisistaan etäällä leijailevat sanat olivat peräisin. Radion maaginen maailma, joka on muuttunut Jukka Viikilän mukaan. Mitä radio herättää teissä? Minkälaisia tunteita? Riikka Juvonen.
Siis mä en oikein ymmärtänyt, että oliko toi niin kuin joku arvostelu vai siis tässä tämä äskeinen repliikki siitä, että radio olisi
Suomi
tuollaista.
Suomi on radiokansaa tai ainakin kyllä ollut.
Ja varmaan edelleenkin.
Se on niin. Se kai se klisee siinä.
Mutta mä ainakin tykkään, siis mä kuuntelen hirveän mielen radioa. Se on musta kulunut miksikään.
Joo, minulle se tuo mieleen tietysti semmoisen, kun radiohan syntyi itse asiassa 20-luvulla vasta ja 30-luvulla sillä alkoi olla merkitystä sekä kansan valistajana että tiedottajana, ja sen jälkeen se tietysti on merkitykseltään kasvanut, noussut sanomalehtien rinnalle. Mutta lauantain toivotut levyt on semmoinen, joka niin kuin minun muistissani todella kliseinen ohjelmatyyppi, mutta aivan loistava siinä, että se myöskin sen tunnin aikana se otti koko kansakunnan hanskaansa. Ja sehän oli niin, että se meni vakavasta kevyeseen päin. Eli puolet kansasta kuunteli ensimmäisen puolen tunnin, jossa oli klassista musiikkia, jossa soitettiin luostarin puutarhassa ja helmenkalastajien aaria. Ja sitten toinen puoli avasi radion puolelta, jolloin mentiin Olavi Virran ja Dallape-orkesterin pariin. Ja tällä lailla se sitten päättyi. Ja se oli todella kansaa yhdistävä, mutta vähän sillä lailla, että kansa itse päätti, milloin se tuli aalloille kuuntelemaan.
Muistan äitini kertoneen hakevansa Radio Luxemburgin kanavaa aina putkiradiosta, ja silloin hän pääsi ulkomaille radion kautta. Entäs Reetta, miten suhtaudut radioon? Onko se klisee vai elääkö se sinun elämässäsi vahvasti?
Mun pitää kyllä tunnustaa, että mä oon tosi huono radion kuuntelija. Mulla se liittyy ehkä sellaisiin niin kuin muihin kliseisiin, kuten just niin kuin juhannuksen, mökkeilyyn, jouluun. Meillä on tämmöinen jouluperinne oikeastaan, että niin kuin lähdetään ajamaan jouluaattona Etelä-Suomesta tänne Pohjois-Savoon, ja se tietysti on aika pitkä automatka, ja siinä tulee sitä radiota kuunneltua, että siinä ehtii sitten niin kuin joulurauhan julistuksen ja porilaisten marssin, ja sitten rupeaa pyörimään nämä joululaulut siinä radiossa. Ja mä huomasin viime jouluna, kun ajettiin, että nyt jonkun palautteen johdosta on tullut silleen, että nyt ei enää soita yhtään uusia joululauluja, mikä on mulle ihan kiva, koska mä inhoan niitä uusia joululauluja, mutta sitten kun tuli niin kuin kuudetta kertaa joku oikein semmoinen niin kuin Sylviä joululaulu tai joku tämmöinen Kuollut veli taivaassa tai näitä tällaisia, niin kyllä se rupeaa sellaisen, että nyt voitaisiin vaihtaa kanavaa pikkuhiljaa, että niin kuin nyt on nämä joululaulut kuunneltu tältä joululta.
Eli sinulla radio liittyy just tämmöisiin niin kuin pyhiin hetkiin tai tämmöisiin, joo. Kuunnellaan vielä aamun kirjan vieraan Jukka Viikilän ajatuksia siitä, mikä suomalaisuudessa ihastuttaa ja pelottaa.
Mä ehkä ajattelin jotenkin suomalaisuutta enemmän tällaisena maantieteellisenä olosuhteena, kallioiden ja pakkasten puristuksena ja tietenkin myöskin tällaisena geopoliittisena jännitteenä, että ihminen, joka joutuu näiden olosuhteiden armoille, niin hän on niin kuin suomalainen ja näistä tulee suomalainen. Tämä on mun tämmöinen ajatus tästä kirjasta. Mun mielestä, jos kysymys kuulee, että mikä on suomalaista jotenkin, oliko se ihastuttavaa, niin sanoisin, että semmoinen kainous, voisiko sanoa näin.
No jos puhutaan suomalaisuudesta tuossa valossa, onko siinä suomalaisuudessa siinä jotain pelottavaa?
No en mä näe siinä mitään erityistä pelottavaa. Tietenkin suomalainen on, niin kuin, on itsessään, jos nyt tästä suomalaisesta puhutaan, mitä mä kirjoitan, on se itsessään tietenkin kauhistuttavaa, koska se on tämmöinen, niin kuin, näyttäytyy tämmöisen niin kuin elämisen esteenä ihmisille. Suomalaisen tämmöinen ikään kuin voisiko sanoa, että pohjoisen kansan niin kuin häiriintynyt suhde todellisuuteen ja muihin ihmisiin. Eli suomalainen ehkä ottaa itsensä turhan vakavasti tai ajattelee, että hänen tekemisillä ja sanomisilla olisi enemmän merkitystä kuin niillä oikeasti onkaan, joka estää sitten semmoisen niin kuin vapaamman nauttimisen näistä vähistä vuosista, mitä ihmisillä on aikaa. Et se on tietenkin vahingollista ja pelottavaakin.
Tuleeko toi, mitä sä äsken sanoit, niin itse asiassa esille siinä kohdassa, missä kirjoitat, että suomalainen masennus on sitä, että nähdään asiat niin kuin ne ovat. On hirvittävä, mutta kaunis perintö katsoa asioita suoraan.
Niin, ehkä toi liittyy sitten tähän suomalaisen neuroottisen suhtautumiseen, niin kuin omaan ulosantiinsa, myös kieleensä. Että suomalainen ei kielenkäyttäjänä kanssa spontaani, vaan saattaa miettiä etukäteen omat laininsa ja ylipäätään sen, että miten hän itsensä esittää. Mutta toi rehellisyys ja tuommoinen, se on niin kuin sellainen niin kuin strategia niin kuin tuohon, että me ainakin tiedetään silloin niin kuin jotenkin, se on niin kuin sellaista hirveän selväpiirteistä, että ollaan, jos ei nyt muuten pystytä vivahteikkaammin pystytä niin kuin elämään, niin ainakin voidaan sitten elää niin kuin todellisesti.
Näin.
Tässä oli muutama tämmöinen avainsana, geopolitiikka ja suhde todellisuuteen ja näin. Ja se toi mulle mieleen, kun Riikka puhuit siitä, että miten suomalainen metsässä kohtaa karhun. Geopolitiikkaa muutettuna se tarkoittaa tietysti, että miten me pärjäämme Venäjän kanssa, se karhu. Ja se on kyllä tietysti muistuttanut sitä, että se on toive, että jo tuollahan se karhu on, tuleeko se kohti vai meneekö se poispäin vai että toivottavasti tässä pärjättäen. Ja se on tietysti tehnyt suomalaisista niin kuin vuosisatojen, tämähän on vanha juttu, sillä lailla jakomielisen, että meillä tänä päivänä, kun me mietitään Suomen turvallisuuspoliittisia ratkaisuja, niin toinen puoli on sitä mieltä, että lepytellään sitä karhua, että maanitellaan sitä. Ja toinen puoli on se, että sitä pitäisi nyt ampua vähintäänkin takapuoleen sitä karhua ja pelottaa se sillä tavalla pois.
Riikka.
Niin, siis ihan huolimatta siitä, ollaanko loitsuomisen tai painimisen kannalla sen karhun suhteen, niin kyllä mun mielestä me suomalaiset saadaan oikeasti, ja se ei ole todellakaan mikään klisee olla ylpeitä ja onnellisia siitä, että kahden suurvallan puristuksissa me harvalukunen kansa täällä soiden ja järvien pilkuttamassa metsämaassa, niin me ollaan säilytetty oma kulttuurimme ja rakennettu ja kasvatettu sitä omaa kulttuuriamme ja kieli, siis ihana suomen kieli. Se on melkoinen saavutus. Tästä maailmasta on hävinnyt paljon kansakuntia ja kulttuureita, kun tuhka tuulee. Mutta täällä me vaan ollaan metsäpolulla. Mutta
ajattelepa se, että jos meille olisi jäänyt ruotsin kieli, niin sinulla, minulla, meillä kolmella olisi kolminkertainen lukijakunta.
No, mutta tärkeämpää on kuitenkin se, mitä kirjoittaa. Ja me ollaan kirjoitettu hyvin ja hyviä juttuja ja kirjoja.
Entäs Reetta, miten katsot Viikilän sanoin ja omin silmin Suomea tällä hetkellä?
Ehkä unohtaa tässä välissä kaikkea, että mitä sanoo. Tässä tuli nämä karhut.
Sä kuuntelit meitä.
Niin, mä keskittelin. Joo. No mikä sinua suomalaisuudessa ihastuttaa? Mitä sä rakastat suomalaisuudessa?
Kyllä no, Viikiläkin taisi sanoa sen aitouden ja rehellisyyden, niin onhan se jotenkin tosi semmoista liikuttavaakin, että jos joku tulee kysymään, että mitä kuuluu, niin sit, niin kuin, eihän siihen voi vastata vaan, että ihan hyvää. Tai no voi vastata, mutta niin kuin, kyllä sitä aina kun rupeaa sille miettimään, että kuuluuko minulle oikeasti hyvää. Että, tai ulkomailla, että niin kuin, how are you? Niin kuin, mitä siihen voi sanoa?
Eli me ollaan vähän liian, ollaanko me inhorealisteja itsemme
ehkä
suhteen?
Vähän. Mutta minusta se on ihan hyvä asia.
Entä sitten mitä sinua pelottaa? Mikä sinua pelottaa tässä suomalaisuudessa tänään?
No, ahdasmielisyys tietysti pelottaa, mutta mä oon kyllä tosi positiivinen tämän suhteen, että kyllä Suomi on tosi moninainen maa nykyään, ja sitä kyllä niin kuin hyväksytään sellaista niin kuin moninaisuutta tosi hyvin. Ja
Moderneja olemme.
Kyllä, joo. Ja niin kuin musta ihmiset on aika niin kuin hyviä ja sympaattisia noin niin kuin yleensäkin, vaikka
keskimäärin.
Niin keskimäärin ihan.
Kyllä mä luulen kanssa, että niin kuin pidämme naapureistamme, eikö niin?
Joo.
Nyt bingokone pyörii. Noniin. Numero 4. Ja se on niin paljon kuin sunnuntai. Ensin haluan, en heti lue tästä Viikilän kirjan sunnuntaista, vaan itselleni tulee mieleen, että meillä on leipomotuotteita, joiden nimi on sunnuntai, eli liittyy tavallaan juhlaan. Ja voin kuvitella, että tämä Suomi leipoi ja juhli 50-luvulla. Lasse Lehtinen, minkälainen oli suomalainen sunnuntai 50-luvulla?
No se on kuitenkin perinteisesti ollut lepopäivä, ja nythän rajat liikkuvat tietysti, kauppojen aukiolot ja muut sellaiset, mutta kyllä siihen liittyy semmoinen, tulen takaisin tähän radioon, että sitten aika usein siellä sunnuntaisin selostettiin jotakin semmoista, joka vielä siihen aikaan kokosi kansalaiset radioääreen. Talvella se oli talviurheilu ja kesällä se saattoi olla sitten kesäurheilulajia. Ja sitten siihen liittyy tietysti leipomukset ja pullantuoksu ja kaffe ja tämmöinen. Eli se oli selkeästi erilainen viikonpäivä kuin kaikki muu. Silloin tehtiin vielä 6 päivää viikossa töitäkin.
Silloin osattiin levätä paremmin. Näin Viikilä kirjoittaa sunnuntaista. Sunnuntai on päivä, jollaisen toivoisi jokaisen päivän olevan. Mutta ilman 6 työteliästä päivää ei olisi sunnuntaita. Lomalla huomaa kaipaavansa sunnuntaita, joka ei ole rahalla ostettavissa, ainoastaan kärsimyksellä. Jos suomalainen pukeutuisi kotioloissa, hän panisi parasta päälle sunnuntaiksi. Mies sitoisi rusetin, nainen vyöttäisi leningin. Tämä on sunnuntai, mutta miten sunnuntai on hävinnyt Suomesta? Reetta.
Ei mun mielestä se minnekään hävinnyt. Ja kun itselläkin on pieni lapsi, niin jotenkin sunnuntai tuntuu tosi paljon tärkeämmiltä kuin ennen. Että mä ainakin nyt olen ottanut sellaisen, niin kuin, varannut itselläni tällaisen sunnuntai-rituaalin, että saan aamukahvin juoda rauhassa ja lukea sunnuntai-hesaarin. Että silloin ei saa häiritä minua, että se on mun oma sunnuntai-rituaali.
Eli se on semmoinen niin kuin pyhä ja oma hetki.
Se on pyhä hetki. Mm.
Riikka Juvonen, minkälainen on sinun sunnuntaisi?
No sunnuntaihän kuuluu meille oikeastaan niin kuin sanana semmoiseen auvoiseen olotilaan. Se on niin kuin semmoisen auvoisen mielentilan synonyymi. Ja mä muistan kyllä lapsuuden, maalla lapsuuden sunnuntaista sen, että aamulla kirkon kellojen ääni kantautui viljavainioiden yli. Tänä päivänä ne saisi kyllä soida vähän kovemmin täällä kaupungissakin, että ne kuulisi. Että kyllä mullekin sunnuntaihin liittyy semmoinen tietynlainen pyhittäminen ja hiljaisuus ja rauhallisuus ja levollisuus.
Uskallemmeko silti niin kuin iloita sunnuntaina? Mulla on ystävä, joka asuu Saksassa ja hän kertoo, että aina kirkonmenojen jälkeen he juovat champanjaa. Osataanko me juhlia sunnuntaina?
Niin, mutta siellä kuuluu pakolliseen riittiin käydä ensin kirkossa, eikö niin? Ja meillähän kirkossa käy prosentti tai kaksi aikuisista kansalaisista, että heillä ilmeisesti siinä halutaan tasapainottaa se, että kun on sopimatonta olla käymättä kirkossa, niin sen jälkeen on sopivaa ottaa samppania.
Se on niin rankkaa. Riikka.
No en tiedä, mä aikoinaan asuin tuolla Katajanokalla, niin kyllä mä sunnuntaisin, kun Uspenskissä oli ollut liturgia, niin liturgian jälkeen Uspenskin vahtimestarin kanssa käytiin ompukiskalla juomassa kirkko-oluet. No.
Että sä osaat rentoutua sunnuntaina. Meillä aika kohta loppuu, mutta mä haluan vielä tähän loppuun bingokoneella ottaa viimeisen kysymyksen. Lenkkeily. Suomessa lenkkeillään. Onko se kuoleman pelkoa, että me urheillaan liikaa?
Se, mikä minusta on mielenkiintoista, on se, että kun meitä pidetään kansakuntana, joka on niin kuin hyvin tasainen luonteeltaan ja muuta, niin me ollaan nyt sitten kehitetty, siis tämän liikenneraivon lisäksi, niin meillä on kuulemma hölkkäraivo ja laturaivo. Eli toisin sanoen suomalainen, joka yksin juoksee tai hiihtää tuolla kunnallisesti ylläpidetyillä poluilla, niin saattaa ärhennellä ja kiukutella jollekin, joka on mukaan tiellä siellä.
Ja tämä polkupyörä raivo uutena
niin,
sekin, ilmiönä.
Me ollenkaan käsitä vieläkään, enkä nyt ole tietysti sitä hirveästi miettinytkään, että miten tämmöinen, miten se kuuluu myöskin suomalaisuuteen? Se Kalevalassa varmaan sekin selitetään. yksilön raivo, yksinäisen ihmisen raivo sosiaalisessa tilanteessa. Onko se Kullervon kirous?
No Kullervon, niin no joo, siinä oli se oli hirveä petos. Ei se ollut mikään yksilön raivo, se oli hirveä petos, kun leivän sisälle, pyhän leivän sisälle oli laitettu kivi. Mutta kyllä me varmasti sillä lailla semmoisia yksilösuorittajia ollaan, että semmoinen, niin kuin, ehkä se on sitä ennen kaikkea tämä laturaivo ja pyöräraivo, että ei piitata toisista. Ja se niin kuin loukkaa, että suomalainen on aina saunasta lähtiessään täyttänyt sen kiulun, vesikiulun, löylykiulun seuraavalle.
Niin. Se on ihana tapa.
Niin on, ja meillä on paljon tällaisia huomioina, vaikka me ollaan hiljaisia eikä kauheasti poskisuudelmia vaihdeta, ja nyt vasta pikkuhiljaa mäkin olen oppinut halaamaan tuttavia, niin kyllä me ollaan kuitenkin oltu huomaavaisia, ehkä juuri siinä kainoudessa niin kuin huomaavaisia.
Mutta jos tuolla Stockmannilla jää pitelemään ovea auki seuraavalle, niin saa kyllä toista tuntia pitää. Että se ei ole kovin vastavuoroista suomalaisilla.
Ai En tiedä, nyt kyllä tuommoiseen törmännyt. Mutta mun mielestä tässä lenkkeilyssä sinänsä niin kuin, se on tervettä ja hyvä, että ihmiset juoksee, koska mehän ei enää fyysisesti niin paljon työssä kuormituta kuin ennen. Mutta se on ihan hullua, että on kaiken maailman antureita ja mittareita ja sitten jotain dataa puskee jonnekin tietokoneen näytölle ja sitten sitä ihaillaan illat pitkät, että miten suonissa veri kulkee. Ja.
Onko se sun mielestä niin kuin tekninen
ihmiskuva? No se on siis ihan hulluutta mun mielestäni. Että ihminen niin kuin hukkaa itsensä johonkin mittareihin. Ei sitä nyt koko ajan tarvitse tietää, miten niin kuin keho toimii. Vaan se toimii.
Joo, mä mietin, että onko tässä lenkkialla turaa myös tällainen, sehän on myös tämmöinen kliseinen tarina, että suomalainen rakentaa mökkin sennekin korpeen, ja sitten virtaa pitkään ajanehtii lastu sieltä ylävirralta, niin sitä kirveen kanssa lähtee katsomaan, että täällä on niin kuin muukin, että nyt pois, niin, pois mun mailta, että onko tämä lenkkiraivo sitten semmoinen, että, niin kuin, niin että on tämmöinen niin kuin yksinäinen tilanne, ja sitten niin kuin joku toinen tuleekin siihen niin kuin samalle reviirille, että onhan tämä hirveätä. Mä ainakin käyn ihan niin kuin, mielelläni yksin lenkille, ja mä käyn vielä niin kuin myöhään illalla, että ei vahingossakaan ketään tule vastaan, että saa semmoista oikein rönttävaatteet laittaa päälle, ja sitten lenkkeillä siellä ihan välittömättä kenestäkään.
Tässä kirjassa, Jukka Viikilän kirjassa, on myös hauska tarina urheiluvaatteista ja lenkkivaatteista ja urheilutakeista. Ja sehän oli muoti-ilmiö 10 vuotta sitten työpaikoilla.
Tuulipuku ja virolaiset on keksinyt meille kaikenlaisia lempinimiä, poroiksi kutsuttiin. Mutta yhdessä vaiheessa niin virolaiset kutsuivat suomalaisia kahiseviksi,
niin,
koska ne kuuli jo kaukaa, että nyt tulee suomalaisia, kun tuulipuku kahisi.
Kahina on ihana ääni ja nyt me kahistaan kohta pois ja menemme ehkä metsään lenkille tai leipomaan. Elikkä Kulttuuri Ykkönen kiittää seurasta ja vieraitamme Riikka Juvosta, Reetta Laitista ja Lasse Lehtistä. Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköset löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Helsingin Musiikkitalossa Jakke Holvas juontaa kisastudiota. Hauskaa päivänjatkoa!